Gandrīz pusgadu, katru vakaru pie parlamenta ēkas Sofijas centrā pulcējas valdības pretinieki, kas pieprasa jaunas vēlēšanas. Bet pāris simts metrus tālāk valdības piekritēji vāc parakstus par prezidenta atstādināšanu un aicina netraucēt kabinetam strādāt. Pēc nelielas atalpas patvaļinājuma laiku 4. septembrī parlaments atsāka darbu un vienlaikus aktivizējās arī protestētāji. Atkal galvaspilsētas laukumi bija ļaužu pilni, notika sadursmes ar policiju, deputātiem nācās atstāt parlamenta ēku žandarmērijas pavadībā. Likās, ka atkārtojas februāra situācija, kad ielas protestu rezultātā valdība atkāpās no amata. Oktobra beigās studenti okupēja vairākas augstskolas Sofijā un citās lielākās pilsētās, lai gan mācību process pilnībā netika pārtraukts. Jaunieši atteicās tikties ar premjeru vai izglītības ministru, jo tas nozīmētu atzīt valdību par likumīgu. Gulēja turpat lekciju zālēs, pavadīja laiku diskusijās un happeningos. Pēc divām nedēļām studenti paziņoja, ka maina protesta formu un iziet ielās. 10. novembrī Bulgārija atzīmēja kārtējo gadu dienu kopš komunistiskās partijas diktatūras krišanas. Protesta gājiens par taisnību un pret politisko status quo, kurā piedalījās gandrīz 20 tūkstoši cilvēku, izvērtās par vērienīgāko demonstrāciju pēdējos gados. Tāpat laikā koncerti un citi pasākumi. To atspoguļojums masu mēdījos tikai pastiprināja sajūtu, ka 24 gadus tiek soļots uz vietas. Sekoja 12. novembra demonstrācijas, otrs augstākais rudens protestu vilnis un nopietni pārbaudu policijas nerviem. Pēc tradicionālajām pastaigām pa pilsētas centru, pievakarē demonstranti sāka gāzt atkritumu urnas un grūstīt nožogojumus. Parlamenta ēka tika apmētāta ar pudelēm un spridzekļiem. Lai gan policija nemitīgi aicināja izvairīties no provokācijām un centās novērst sadursmes, kadri ar angļu filoloģijas 4. Kursa studenta Aleksandra Popova pārsisto galvu aplidoja pasaules informācijas aģentūras. 16. novembrī protesti ieguva jaunu niansi. Pirmo reizi to priekšā nostājās konkrētas partijas – Sofijā valdības piekritēji, Plovdivā opozīcijas. Arvien vairāk impulsīvos, neorganizētos mītiņotājus no vasaras sākuma, kur izvirzīja lozungs par jaunu morālu politikā un pret korumpēto sistēmu, nomaina tās augtie motivētie, kuru mērķis ir izraisīt politisku krīzi un ārkārtas vēlēšanas pēc iespējas ātrāk un par katru cenu. Nedēļas vidū vairāk mītiņu pilnībā paralizēja galvaspilsētu. 8000 neatkarīgo arodbiedrības pārstāvi piedalījās demonstrācijā ar prasībām par taisnīgu darba apmaksu, sociālu budžetu, apturiet pensijas vecuma palielināšanu. Pie parlamenta viņu sagaidīja studentu gājiens ar plakātiem "Negribam būt ubagi ar diplomiem" un "Nost ar mafiju". Kino un teātra akadēmijas audzēkņi sarīkoja kārtēju happeningu. Tērpušies papīra uniformās ar kartona automātiem tie apšaudīja parlamentu. 24 gadus pēc Berlīnas mūra krišanas Sofijas centrā tika izveidota simboliska kartona siena un pēc tam demonstratīvi nodedzināta. Pēc bijušā prezidenta Georgija Parvānova domām situācija novērinātos, ja partijas vienotos par gaidāmo vēlēšanu datumu. Iespējams nākošā gada maijā, kad vēlēs arī Eiroparlamenta pārstāvis. Tagadējais valsts galva Rostens Plevnelievs uzskat, ka galvenais ir atsākt dialogu.
Mnogo je važno politiķiskite lideri da čujet kakvo kazvat horata udvan.
Ir svarīgi, lai politiķi ieklausītos cilvēkos. Viņiem būtu jādot piemērs ar savu attieksmi pret valsti, tās likumiem un cieņu pret otra viedokli.
Jasni i bih kazal smeli rešenje.
Socioloģiskās aptaujas rāda, ka 2/3 bulgāri nav apmierināti ar valdību. Mītiņi agri vai vēl beigsies, bet cilvēkiem būs jādzīvo kopā arī pēc tam. Bez dialoga zaudētāji būs visi.
Ilze Georgieva, Latvijas Radio no Bulgārijas.